akka dubbifneef dhageenyarra. Waldhabnaannoo Somaaleetii fi Oromiyaatiin Oromiyaa keessaa nama 1,600 olii baqachiise. Tanaan ijoollee hedduutti rakkoo hamaamtuu keessa jira. Jarii rakkoo tana keessi dabrelleen inuum jira. Waan hedduu jedhallee. Hospitaala waliigalaatii fi kolleejjii medikaalaa Adaamaalleetti ogeeyyoota jara rakkoo akkana keessi dabarturaan qarqaaranitti jira. Teeksiti gammeetti abbaa qabeennaatii fi hawwan dhiyoo tana hospitaala kana keessatti dahan olmaan dubbise.
Adaaman iddoowwan lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti buqqifaman itti keessummeeffamaa jiran keessaa takka. Keessumattuu uummanni baay'inaan daangaa karaa godina Harargeetti godaansifame akkasumas naannoo Somaalee Itoophiyaa bakkawwan adda addaati. Somaaliilaandii fi kaan keessa buqqee baay'inni isaa Adaama keessa darbeet booda gara godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti geeffamaati jira. Haala uumame keessa an balaan hammaataan irra ga'e an daddarbaa keessa. Qaamni miidhame an lafeen cabe dabalatee dubartoota ulfa guutuu an kaampii keessatti dahan an ijoollee xixiqqoo hedduu qabantu kaampii adda addaa keessa jiranii erga deetti hammamamma. Akkuma beekamu hawaasni Oromoo xinnaa guddaan harka bal'isee amma qabuun lammiiwwan qeerra buqqa'anii qarqaarsa gochaati jira. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaattis gama warra gaaga'amni irra gahee fi miidhaan adda addaa irra gahee tajaajila fayyaa barbaaduuf birmachaati jira. Hospitaalli kun rifaraal hospitaalidha. Tajaajila ispeeshaalistootaan deeggarames qubattootaaf kennaa jiraachuusaa natti himan abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa obbo Kabiruseen Waaqoti.
Qarqaasa godhaa jiru haala lamaan godhaa jirra. Tokko jalqabaaf horii baankitti illee isaaniif walitti qabamu keessaa horii illee achitti baankii illee gazaba illee achitti borii galchiteera sadarkaa fuundura jechuudha. Erga sanii immoo iyyuu erga gaafa isaan achirraa buqqaanii dhufanii fi hospitaalli amma baay'inaan isaanuma tajaajila kennaa jira jechuu hin dandeetta. Kan gargaaru immoo iyyuu amma sarjirii ga'utti waan qorichallee ta'utti waan isaan barbaachisan haga isaan fayyanitti gargaaraa jirra jechuudha. Horii kan asii naga ammaatiin fuulduratti kenname wajjin wali qaba. Kan amma achi itti deemaa jirru wajjin qarshii 1,500,000 ka kenname wajjin ka amma kennuu itti deemaa jirru jechuun kana qaalii galle jechuudha. Kanutti jirra jechuudha.
Qarshiin kun tajaajila wajjin walitti an tilmaamame jechuudha. Tajaajila hospitaalli keessan kennu wajjin.
Ka tajaajila illee jira ka mana barnoota ijoolleen isaanillee kan lafa naqqalame illee ka warra barsa yuunivarsiitii irraa lafa naqqalame illee kolleejjii qabnanne illee jira. Kan immoo baankii galchine illee jira walumaatti kaashii jechuudha. Kan immoo nyaata midhaan nyaatatiin kan Harargeetti illee kan Baaleetti illee bakka 3-4 ergee jira.
Keessumattuu dubartoonni imala guyyaa falkanii booda kaampii gahuu fi ciniinsuu qabuun tokko itti ta'e tajaajilli hospitaala abbaa qabeenyaa obbo Kadir Huseen Waaqootiin kennameef lubbuu isaanii oolchuusaa dubbatan. Faayizaa Abdurahmaan dargaggeettiin waggaa 21 ulfa saglanshii fixxee dhalachuu daa'imashii eega turte waggaa Somaaliilaand magaalaa Hargeessaa an waggaa 2 darban keessa jiraacha turte keessaa lubbuu na baasii jettee baqatte. Oromoonni ajjeefamuu dabalatee balaa adda addaatii saaxilamuu arginaan abbaa warraatii fi hawaasa Oromoo gaafas baqachuu danda'an wajjin biyya san gadhiisanii baqatan.
Nama tokko kaawwannameef ja'anii achitti Oromoo kaan manaa wajji daa'imaa wajji manatti baatiroolatti darbanii gubanii kaan tumanii kaan ajjeesanii nama baay'eedha kan ajjeesan jiru nama hangana hin caafne meeshaa manaa zarafanii waan isaan qaban hunda duraa jajjabsanii namu waa qabeenya ofii dhiisee lubbuma ofiitiin baafate namu ofiin horiyee kaambitti baafate achi kaambii sanirraa asitti karaa Itoophiyaa sunuuf yaanu. Asirraa daangaa Itoophiyaa irratti yemmuu maqanii achitti guyyaa 10 teenyee namni waan nyaatuuf waan dhugu achitti dhabee bishaan lafaa kan namni qaama itti dhiqatee hunda san osoo dhugu achirraa namni nufii dhabamee gara Itoophiyaa achi makiinaan qadhatanii uummanni makiinaan asitti gara Adaamaa nuuf guyyaa 9 fixeeraa makiinaa keessa hunda taa'uu dadhabee dhaabbachuu dadhabee karaa kanarratti qaamni hundi na'iitee bakka rakkoo geeqadarra geessu.
Faayizaan kaampii Adaamaa jiru geechee guyyaa 2 booda ciniinsuunitti dhufnaan ambulaansiin hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa dhaqqabeef. Achittis daa'imashii nagahaan deechetti. Yeroon bilbilaan Faayizaa bakka amma jiraachaa jirtu kaampii magaalaa Adaamaatti argamu keessatti dubbisetti waca ijoollee baay'eetu duubaan dhagahama. ijoollee xixinnoo gara 50 ta'an kaampii san keessa jiraachaa akka jiranis natti himan. San keessa daa'imni kabuuraa Kadir tokko. Erga deetti amma?
Guyyaa 24 afur.
Kabuuraanis magaalaa Hargeessaa Somaaliilaandii daa'ima tokko harkatti tokkommoo garaatti baattee baqatte. Qarqaarsuma hospitaala abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Kadir Huseen Waaqoo kanatti tajaajila argattee ishiinis nagaan deecheetti. Garuu yaaddoo guddaa qabdi.
Kitti asabbaa mana fayyaa. Guutii baanu innoo hojii deemee jiraan gaara bishaan irra dhaabbattee oguu jiraa daa'imaa wayya qabaddee deeme bakka hiraatti nu dhufee achitti na jalaa deemee ture inni.
Amma maal keessa akka jiru beektaa?
Amma achi raayidaa laayilee bee karaa akkatti zabaruun qabnu kaanu jiru cufaadhaa jee jiraanii rakkachaa jiran garuu achi raawwatee hafalleen. Bulumaan sagalee deeggina nama jiru nama jaanii bee taasisaanis achitti illee isaan olii yaadaatu maqaasii ilaala jireenyaa kana yaadaatu jiraatu jirra.
Egaan akkuman duras jedhe dubartoota lamaan qofaa miti namoota baay'eetu hospitaala obbo Kabir Huseen Waaqootti tajaajila argachaati jira. Mee amma immoo garam mariisaa wajjin godhettis hin deebisa. Tilmaamni simbira dhufan meeqa hin ta'an hoo lakkoofsa san harkaa qabaattan?
Dhugaatti rakkoon uummata keenya gubbarra ga'ee baay'ee garas nyaata. Maali? Dubartii mar'imaan ishii mar'imaan dhalaa keessa dhiitanii infekshiin taatee haala saniin mar'imaan gadaamessi dhalaa irraa bayamee qofatu jira. Baafnee qofatu jira. Namoota caccabee cabanii. Cabiinsa isaanii bakka lamaa sadiitti akkasitti caccabsanii kana biratti itti galchinee maalitti galchinee tajaajila gurguddaa akkasitti kenninee fi akkasitti. Amma daqiiqaa amma reef inni ogaa inni amma nama mukana amma qorichaaf markana isaanii farramaa ture yaadame bitaas galee. Guyyaatti nama 15 nama 20 akkas nama 30 halkan akkas bakka dhufu as qofa Adaamaa qofa oolu jiru miti warri rakkoon gurguddaan irratti gahee hospitaalli kennaa refiraalii waan ta'eef Harargee irraa dhufu Galamsuu irraa dhufu. Baddeessa irraa dhufu bakkeen isaan dhufu hin jiru qarama irraa dhufan jechuudha. Kanaaf kana maraa wayyoo akka dandeenye waan dandeenye qofa miti hamma tajaajila bal'aa kennaaf jira jechuudha. Hamma ciisanii akka wanta jechuudha. Ammas hamma ammaa kana amma kana keessatti nama 16 yoo hospitaala keessa ciisee jira jechuudha. Ammaa kana jechuudha. Kanaaf waan dandeessu mara eeguun nama caccabsanii waan nama irratti uumamne nama uummata irratti uuman jechuudha. Waan baay'ee garaas nyaatu.
Gargaarsi godhaa jirtan kun akkumatti jirutti ta'ee. Egaa rakkina kanarratti namni hundumaa harka bal'isee kennaa jira hawaasni. Hiikoon fuulduraa uummata kanaa uummata miliyoona lakkaawwamuun qe'eerraa buqqa'ee kaampiidhaa fi bakka adda addaa jiraatu. Hiikoon waliigalaa maal ta'a jettanii yaaddan? Abbootii qabeenyatii fi namootatti hawaasatti ulfaatu amma hoomitti baata kana namni?
Haluu ulfaatu ni mala. Haa ulfaatu malee waan qabnu addaan qoodamnee nyaannee wal'aabnee. Wal'aabnee dhaabachuu nu barbaachisa. Haga waan barbaannu bakka barbaannu gubbarra geenyutti jechuudha. Kanaaf ulfaate jettee uummata kee gara itti gattu hin jiru. Abbaan qabu martuuyyuu uummanni Oromoo ka qabu martuuyyuu waan qabu ka qonna qabullee kuntaala tokkollee kiiloo 50 Oromoon kuntaala tokko tokkollee buuse uummata kana bakka dhaabuu danda'a jechuudha. Abiyyi taasisa galee. Qarshii gaafa dooggaa gaafa uummata kana bakka deebisuu hin danda'u. Waan rakkoon hin jiru jedhee yaadan. Walillee qabaataa jira. Wal qabataa jira jechuudha. Wal qabateera. Alaaf biyya keessa wal qabateera. Afaan isaa afaan tokkicha ta'eera. Dubbiin isaa garaan isaa garaa tokkicha ta'eera. Dubbiin isaa dubbii tokkicha ta'eera. Amma gaa. Kanaafi wanni dhufuu yoggaa dhufe kan dhiisii waan biraallee ofirra deebisuu hin dandeenye akka yaadan qaba. Akkuma tasaa ta'ee Oromoon rakkoo dhufe kanaan wal qabatee wal beekaa jira. Wal beekillee gara dubbiin keenya deemutti akka deemnu uummata Oromootti kun akka namu dabarsan qofaan kan barbaadan. Kana waan ta'eef tokkichummaan uummata Oromoo hin barbaachisa. Tokkichummaa. Tokkichuma jedha itti na dabarsa. Kana dubbiin kan barbaachisu.
Obbo Kabir Huseen Waaqoo abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaati. Abbootii qabeenyaa lammiiwwan Oromoon sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin buqqa'an namoota qarqaarsa guddaa gochaa jiran keessaa tokko Obbo Kabir Huseen ulfaadha.
Hayyee atillee na jiraadhu fayyaana taasisa.
Faayizaa Abdurrahmaanii fi Kabuuraa Kadiregaa reefu deechuu duddin jabaannee anjiraacha jiran kaampii magaalaa Adaamaa keessa jiru. Faayizaan oggaa lamaan dura godina Harargeeti mormii Oromiyaa keessa hiriyoonni ishii biraa qabamanii hidhamnaan baqatte gara Somaaliland. Kabuuraan immoo hojii dhabuurraa rakkachuurraa jireenya fooyya'ee argadhinnaa jettee ishiinis gara Somaaliland godaante. Dubartoonni kun lamaan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaa boodan wantoota uumamaniin wal qabate haala deechuun baay'een akkasumas ijoolleen xixinnoon saaxilamaniif jiran amma tokko agarsiisa. Kaampiin waan iddoo adda addaa jiran an hawaasni naannoo Somaalii Itoophiyaatii buqqifame keessa jiraatan kana keessatti haaluma kanaan haadholee baay'eetu dahee rakkinarra jira. Maallaqni qarqaarsatii fi bifa adda addaa lammiiwwan kanaaf oolu bitaaf mirgaan guurramaati jira. Hawaasnis naannoo isaatti warra baqate nyaata uffataa fi waan jireenyaaf barbaachisaniin arjoomatii jira. Haa ta'u malee jireenya fuulduraa lammiiwwan kanaa ilaalchisee ammatti wanni ifatti beekame hin jiru. Mootummaan federaalaa haalli tasgabbaahee namoonni qihee ofiirraa buqqahan akka bakkatti deebi'an hojjetamaa jira jechuusaa yaadatama. Karaa biraatiin immoo qorannoon koreen qarqaarsaa fi deebisanii dhaabuu geggeesse. Akka mul'isutti lammiiwwan sababa oromummaa isaaniitiif naannoo Somaalee Itoophiyaarraa qihee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa'an dhibba keessaa parsantiin 97 bakka dhufanitti deebi'uu akka hin barbaanne yookaanis akka feene beeksisaniiruu jedha. Egaan qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumuraa. Tigisti Gammeetii nagahan.